Փետրվարի լույս ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատությունում ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Մարտի 1-ի դատավարությունը պետք է լուծում ստանա, դատավորի կաշտկանվածությունը պետությունը պետք է մեղմի, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը.
Այն ինչ որ պահանջել ենք 2008 թվականից սկսած, հիմա պետք է պահանջենք հենց Աննա Դանիբեկյանից, նաև թիկունք կայնելով Աննա Դանիբեկյանի որոշումներին.
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը համավարակի հետևանքով ծագած խնդիրների մասին.
Տնտեսական ճգնաժամ իրոք կա եւ մենք ապրում ենք տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում արդեն մարտ-ապրիլ ամսից սկսած։
Անկարան եւ Աթենքը խոսում են դեեսկալացիայի մասին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ում ավագ եղբայր է անվանում։ Սա նրանց առաջին հանդիպումն է վիճելի վերընտրությունից հետո և շարունակվող ցույցերի ֆոնին։ Երեկ Մինսկում հերոսների երթին ավելի քան 100,000 մարդ էր հավաքվել, բողոքի ցույցեր են անցկացվել նաև Բելարուսի այլ քաղաքներում։ Երեկ Մինսկի մետրոյի մի քանի կայարաններ փակվել էին, անջատվել է շարժական ինտերնետը, ցուցարարներից ոմանք հասել էին էլիտար Դրոզդի գյուղ, որտեղ ապրում են Բելարուսի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ ՕՄՈՆ-ին հաջողվել էր զսպել ցուցարարների մի մասին, բայց ավելի քան 1,000 մարդ հասել էր Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Լիդիա Երմոշինայի տուն։ Նրանք պարսպի մոտ պաստառներ և խորհրդանշական նվերներ են թողել։ Նախնական տվյալներով ձերբակալվել է ավելի քան 400 մարդ։ Բրեստում էլ ցուցարարներին ցրել են ջրցան մեքենաների օգնությամբ։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծման դեմ զանգվածային բողոքները շարունակվում են արդեն 36 օր։ Շաբաթ օրը Մինսկում և այլ քաղաքներում անցկացվել են կանանց ավանդական երթերը, նրանց մասնակիցներին բիրտ ուժի կիրառմամբ բերման են ենթարկել։ Հաջորդ օրը առավոտյան Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց 114 ձերբակալվածի մասին։ Այսօր սկսվում են սլավոնական եղբայրություն, բելարուսական և ռուսական ռազմական համատեղ մարտավարական վարժանքները, դրանք կտևեն մինչև սեպտեմբերի 25-ը։ Վերջին օրվա մեկ օրվա ընթացքում աշխարհում հայտնաբերվել է COVID-19-ի վարակի ռեկորդային աճ, հաղորդում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Դեպքերի աճ է նկատվում եվրոպական շատ երկրներում, մասնավորապես Չեխիայում։ Իսրայելը սեպտեմբերի 18-ից 3 շաբաթով վերադառնում է խիստ սահմանափակումների։ Սա հավանաբար երկրորդ ալիքն է, որի մասին այդքան շատ խոսվում է գարնանից ի վեր։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստերը շարունակվում են առանց մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների 1.5 տարի շարունակվող ու գործի բուն քննությանը չհասնող դատավարությունն իրավահաջորդների փաստաբանները ֆարս են որակել և բոյկոտել։ Հաղորդման Հրաշ Համրազյանի հաղորդման հյուրն էր մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ իշխող խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Եգորյանը ենթադրում է, որ պետք է համակարգային փոփոխությունների փուլը մենք անցած լինենք, բայց դրա համար այնուամենայնիվ իրավական տրամաբանված քայլերի հաջորդականություն էր պետք իրականացնել։ Հիմա այդ ընթացքը կա, կարող է բավարարվի, կարող է չէ։ Եթե հիշում եք, հայտարարվեց նաև վետինգի և այդ վետինգի գաղափարի հնարավոր կիրառման և գործընթացի տրամաբանության մասին, և շատերը սպասում էին, որ վետինգը դա մեկ հարվածով պետք է ամբողջ համակարգը փոխվեր։ Դա պարզվում է, որ այդքան էլ հեշտ գործընթաց չի, այդ գործընթացը պետք է իր մեջ պարունակի նաև օրենսդրական և իրավական քայլերի ճիշտ տրամաբանական հաջորդականություն։ Բայց դա չի նշանակում, որ դատավարությունը պետք է սպասի, մինչև որ համակարգային փոփոխությունները տեղի ունենան։ Վերջին հաշվով մեղադրանքը առկա է, մենք հիմա պետք է արդեն դատաքննական փուլում արդեն վկայությունները լսած լինեինք և բավականին խորացած պետք է լինեինք։ Հիմա անթատ մեղադրել, որ փաստաբանական խումբը կարողանում է այսպես գտել է իրավական բաներ, ճեղքեր խուսափելու դատաքննական փուլ մտնելուց, դա էլ սխալ է, որովհետև դատավորը ինչ է անում։ Պատատավորը տեսնում է, որ անթատ մենք խափանման միջոցի տեղապտույտից հետո հիմա էլ պարզվում է, ամեն շաբաթ մեկ նիստ ենք դրել, եւ այդ նիստի ընթացքում մեկը բացակայում է, մեկը բոյկոտում է, մյուսը հավես չունի գա, եւ այդպես հանդուրժում ենք, եւ այդպես պարզ չի, թե ուր են գնում, դրանով վարկաբեկելով ոչ միայն դատական համակարգը, այլ նաեւ պետական ինստիտուտները, անկախ նրանից դա դատական է, թե դատական չի։ Ուզում ասեմ, այս խնդիրը պետք է արդեն ստանայի լուծումը, եւ վերջերս էլ ինձ նույնպես մեղադրում էին, բա ինչ եք ասում, գրել էր հայտնի կայքերից մեկը, բա ինքը պաշտպանվում է, բա դուք ինչ եք անում։ Ես էլ ասում եմ, մենք բոլորս պետք է մեր անելիքը անենք, այն ինչ որ պահանջել ենք 2008 թվականից սկսած, հիմա պետք է պահանջենք հենց Աննա Դանիբեկյանից, նաեւ թիկուն կայնելով Աննա Դանիբեկյանի որոշումներին, որտեղ Աննա Դանիբեկյանը գուցե կաշկանդված է, այդ կաշկանդվածությունը պետությունը պետք է ինչ-որ ձև մեղմի։ Հիմա միայն թիկնապաներ դնելով այդ խնդիրը չի լուծվում, այստեղ պետք է խորքային լուծումներ գտնել, բայց էլ եմ ասում, լուծումը այս պայդրությամբ գտնվում է գործող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի ձեռքին։ Եթե ինքը չի կարողանում այս խնդիրը լուծի, գուցե արդեն դժողների իրավահաջորդները պետք է հարց բարձրացնեն դատավորի գործողությունները ինչ որ ձև վերանայելու ուղղությամբ։
Հայաստանի համաճարակային դրության մեջ գտնվող տնտեսությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բնութագրմամբ ճերքնաժամային չի, բայց տնտեսագետները թվերով են հակադարձում ու ասում, երկրում տնտեսական ճգնաժամ է։ Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր նաև տնտեսագետ, հակ ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Վարչապետը իր ելույթում ասաց, որ սոցիալական ճգնաժամ, տնտեսական ճգնաժամ չկա, կան սոցիալական խնդիրներ, որոնք առաջացել են այս պանդեմիայի ժամանակ, բայց սոցիալական ճգնաժամ որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, մենք ունենք տնտեսական ճգնաժամ, ունենք սոցիալական ճգնաժամ, ինչ դուք ինչ եք կարծում։
Եթե մասնագիտական գնահատական ենք տալիս, չենք կարող չհամաձայնվել, որ տնտեսական ճգնաժամ կա, մինուս 5-7% համախառն ներքին արդյունքի անկում։ Չենք կարող այս պայմաններում ենք ասել, որ տնտեսական ճգնաժամի մեջ չեն գտնում, որտեղ զուտ մասնագիտական նաև գիտենք, որ եթե երկու եռամսյակ տնտեսական աճ չի արձանագրվում, դրանք համարվում են այդպիսի երկրները կամ այդպիսի տնտեսությունները համարվում են ռեցեսիայի կամ ճահճային վիճակում գտնվող։
Այո, մեր լսարանի համար ասենք, որ ուրեմն եթե շարունակաբար երկու եռամսյակ տնտեսական բացական ուրեմն բանը լինում, անկում է լինում, դա համարվում է
տնտեսական արդեն ճգնաժամ կամ ռեցեսիա։ Հիմա քանի որ հաջորդ կանխատեսումները հաջորդ երամսյակի հետ կապված եւ մինչեւ տարվա վերջ այդպիսին են, որի մասին վերջին անգամ խոսել է կենտրոնական բանկի նախագահ, կանխատեսելով 5.2% տնտեսական անկում, տնտեսական ճգնաժամ իրոք կա, եւ մենք ապրում ենք տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում արդեն մարտ-ապրիլ ամսից սկսած, եւ պետք է սա ընդունել իրականություն, բայց դրա սրա շրջանակներում ասել, որ սոցիալական ճգնաժամ կա, ես այդ բառը խիստ համաձայն չեմ դրա հետ, ես կարող եմ ասել սոցիալական խնդիրներ եւ սոցիալական լարվածություն կա, սա էլ հասկանալի է, այդպիսին պետք է լիներ, որովհետեւ իրականում այն պայմաններում, որ հիմա գտնվում ենք մենք, չեք կարող սոցիալական խնդիրներ մեզ համար չառաջացնել, եւ աշխատատեղերի կորուստներ, եւ աշխատատեղերի եւ աշխատավարձի նվազում, կամ ամենակարևորը երկու կարևորպես նշանակություն ունեցող տնտեսության վրա բնակավարներ, ինչպիսին ቱրիզմն է եւ դրանով պայմանավորված սննդի մատակարարման այդ ռեստորանների բնակավարները, դրանք գտնում են ճգնաժամային վիճակում, եւ մինչեւ տարվա վերջ մենք չգիտենք ինչ կլինի, որովհետեւ կապված են ቱրիստների հետ ներգնա, իսկ այդ կանխատեսումները, որոնք մարտին արվում էին, որ հունիսին սահմանները կբացվեն, հուլիսին, օգոստոսին, հիմա սեպտեմբերին կամ երբ չգիտենք, եւ այդ պատճառով դրանք իրենց բացասական ազդեցությունը տնտեսության վրա եւ մարդկանց վրա կունենան։ Ի ուրախությունից եւ ի զարմանքս նաեւ շատերի դրական առումով, մեր կառավարությունը ապրիլ ամսի վերջին, մայիսի կեսերին գնաց մի քայլի, որը ուղղակի պետքա համարել քաղաքական խիզախ հուզախություն, այսպիսի գնահատական տալ, ուղղակի տնտեսական կյանքը աշխուժացնել։ Շատերը չեն փորձել դա անել, նույն եվրոպական շատ երկրներ lockdown հասկացողությունը ամբողջական շարունակվեց մինչև հունիս ամիս, մարդիկ սպասում են, որ պետք է համաճարակային խնդիրները վերջնականապես լուծեն, նոր ակտիվացնեն տնտեսական կյանքը, մեր կառավարությունը այլ քաղաքականություն վարեց։ Ինքը այդ վիճակում դեռևս տնտեսական առողջապահական խնդիրների պայմաններում, համաճարակի պայմաններում մենք քաղաքավարի շուտ կառավարությունը որոշեց, որ տնտեսությունը պետք է աշխատի եւ սկսեց իրականացնել այդ այսօր արդեն 24 տարբեր տնտեսական ծրագրեր, որոնք ուղղված են ներել նպատակամղված նպատակադրված են ներել մեկ նպատակի՝ տնտեսությունը աշխատացնել, տնտեսության աշխատելու միջոցով սոցիալական խնդիրները լուծել։
Կիրակնորյա վերլուծականն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ տալիքով, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ տալիքներով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքական հետախուզական նավը շաբաթ օրը ուշ երեկոյան վերադարձել է Անտալիա։ Հունաստանի վարչապետը սա անվանել է առաջին դրական քայլ, սրացումը մեղմելու ճանապարհին, ավելացնելով, որ բարեխիղճ երկխոսությունը Անկարայի եւ Աթենքի միջև ծովային գոտիների խնդիրները լուծելու միակ միջոցն է։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կիրակի օրը հայտնի դարձավ, որ Թուրքիան միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածից դուրս է բերել սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող Օրուջ Ռեիս նավը, վերադարձնելով այն Անտալիայի շրջանի ափամերձ գոտի։ Դա այն վկայում նավագնացության մոնիթորինգով զբաղվող Marine Traffic կայքի տվյալները։ Երեկոյան կողմ այս տեղեկությունները հաստատեց նաև պաշտոնական Անկարան, խորհուրդ տալով, սակայն այդ քայլից հեռուն գնացող հետևություններ չանել։ Օրուջ Ռեիս նավի վերադարձ Թուրքիայի տարածքային ջրեր չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի նկատմամբ ունեցած մեր իրավունքներից։ Նավի դուրս բերումը այս գոտուց նախապես հաստատված ծրագրի մասն էր։ Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում երեկ հայտարարում էր Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Օրուջ Ռեիսի շուրջ լարվածությունը ծագեց մոտ 1 ամիս առաջ, օգոստոսի 11-ին, երբ Թուրքիան սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող այս նավը շարք ռազմանավերի ուղեկցությամբ ուղարկեց հունական Կաստելորի զոկղզուն հարող տարածք, այստեղ գտնվող էներգակիրների հավանական պաշարներն ուսումնասիրելու նպատակով։ Հունական կողմը Թուրքիայի այս քայլին պատասխանեց միջերկրականի արևելյան հատվածում իր ռազմական ներկայության կտրուկ ավելացմամբ, քանի որ թուրքական նավերը գտնվում էին Հունաստանի բացառիկ տնտեսական գոտում։ Այսօր արդեն կարելի է արձանագրել, որ Օրուջ Ռեիս նավի դուրսբերումը վիճահարույց տարածքներից նվազեցրել է Անկարայի և Աթենքի հարաբերություններում վերջին մեկ ամսում նկատվող լարվածությունը։ Հունաստանը որևէ մեկին չի սպառնում եւ մշտապես կողմ է եղել երկխոսությանը, եթե իհարկե այն ուղեկցվում է բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմամբ եւ հիմնված է միջազգային իրավունքի նորմերի վրա։ Ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ Օրուջ Ռեիս նավի դուրսբերումը քայլեր ճիշտ ուղությամբ։ Մենք բոլորս պետք է աշխատենք տարածաշրջանում կայունության եւ հանդարտության վերահաստատման ուղությամբ։ Լարվածության կիզակետ հանդիսացող Կաստելորի զոկղզի կատարած այցի ընթացքում կիրակի օրը հայտարարում էր Հունաստանի նախագահ Կատերինա Սակելարոպուլոն։ Ուշագրավ է, որ միջերկրական ծովի ավազանում լարվածությունը սկսեց թուլանալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Կիպրոս կատարած այցի ֆոնին։ Նշեմ ի դեպ, որ Կիպրոսի ափերի մոտ արդեն իսկ հայտնաբերված գազի պաշարների պատկանելությունը Թուրքիան ևս վիճարկում է։ Թուրքիայի կողմից ձեռնարկվող գործողությունները մասնավորաբար միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի Կիպրոսի և Հունաստանի իրավասության տակ գտնվող տարածքներում բնական պաշարների հետախուզման ուղված քայլերը շարունակում են մեզ խորապես մտահոգել։ Կիպրոսի Հանրապետությունն իրավունք ունի օգտվել իր ծովային տարածքում հայտնաբերված բնական պաշարներից, այդ թվում ածխաջրածնային ռեսուրսներից։ Կարծում ենք նաև, որ այդ պաշարները պետք է արդարացիորեն բաշխվեն կիպրոսցի հույների և կիպրոսցի թուրքերի միջև, հայտարարում էր Փոմպեոն։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Երևանում կանխատեսվում է առանձտեղումների եղանակ, ցերեկը 33-ից 35 աստիճան տաքություն կլինի Երևանում։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։